خوشویستانم ام کاتتان باش خوشاتنو با برنامه چینوی جیان فرهنگ دا بزرگ لنوسرانو بتایبتی شاعر دشه نوسین جورگ بیل جورکانی خوندنوی خودو روبروبونوی خودیش بیا هر بو شکم نین اوانی بروایان وهای نوسین پروسه که بو آشنا کردنی خوینر ببیر کردنو دنیا بینیکانی نوسر خویو تناند لهند باریش دا ببیر رچاو کردنی خواستی خوینر یعنی شجی خوینر بچاو پیداخشان نوی چی خیره به تکستکانی پیش و پاش راپرینکی سال 1991 چی کردستانی عراق دا دتوان ری او جاوازی گوریا ببین ری که چون او تکستانه لخمگشکی کانوا ورد چرخین بو باست کردن و ورد کردنوی بیر کردنوکانی خودی نوسر لجیانو لدورو بر نمونه زورن لسه شاعرکانی دوی راپرین البت لیره دا مبستم لشاعر رجدکانه بمانای چی تر شعری او شاعرانی جا تبابین یا نبین لگل دنیا بین یکان یانده بلان پیویست بخون رینوا با تیگیشتن لروانینو هر وحاش آشنابون به شعری او یان ام قناغه دا زور دمیکا تکست شعریکانی رامیار محمود دخون موا همیشهش حزم باو کردو چاوم روشم کمو بو نوسینو لگدانوانی لسر شعرکانی رامیار دا نوسرین تا بزانم شوازی روچونکانی رامیار محمود بناو نامویو بختواری دا چون حال دا سنگین رین و چونیش کاریان لسردکا رامیار که تک دا نوسیه دیوی خوی بیتو کسی تر نه جوانیکان لامیز دا گریتو باسی شد لحیو برانکان بودکا هنده دا نسقانه باسد لازار و جانکانی جیان بودکا به شوه یک کبلی چن خوشو نوازه با منیش ازمونی ام جوره جنگل دانب کم لشعر دا رامیار لگرانه چی وردو همیشهی دا بشن خوی دا ام گرانه لپاشخانه چی معرفیه و ردکاتو بردوامیج لو گشت دورو دریجه دا لو تویجو ململانه دا لگل جیانو همون روش ارینیو نرینیکانی جیانیج دا او پاشخانه معرفیج و هادکا رامیار هنگاوی چی تر بنه لوالایی روشنبیری دا سرپرشتی نیوانده چی فرهنگی و کلتوری بکا بناوی کردراوم ام نیوانده با شکردنو و لیکوالینو را بکردنه هاوله چی رجده با کار کردن لسر او دوسیانی پیوندیان به هزره و هیو با او مبستش دستی کردو و بچاب کردنی جماره کتب که با کتب خانه کردیو با اشنابونیش به دیدنویکان پیوستن عزیزانم رامیار محمود میوانی برنامه ام هفته جیان لفرهنگ دایا که رامیار سرتا زور سپاس دکم با اماده بوند لم برنامه دا دشمه بزنم کردانوی تو چونه لسر اوی پید ده گوتره رامیار شاعر یکه لبه هیوایی دا دنوسیه هنده کی جاله نه رامیار جیانی لامیز گرتوه بشه چی تری جوها پیناسه دکن که شعرکان لیوان لیون لبه هیوایی بلام نتوانن جیان لامیز گرتنی توش رچاو نکن چی تیه لسر امجوره بوچونانه
سپاس که بلن سپاس دکم بو درفتی بو من رفتان بو بزاری کردنم لبرنامه زوانکی توها که ما پشتاری چی زور برفراوان و آلوزن رو بروکی توها ایش درباره پرسی امید و پرسی نا امیدی پرسی دشه زیان بون و پرسی باوز کردنو بو زیان من راستا من لنوسینا اتوانم بلم نوسینی شعر لای من نوسینی که کنسپتوالیا پس با کنسپت پستم چون که من رگل عدوی کردی با گستی و که دیاری کراوکی که شعر من سدوشو گوی لباره واکی اوه شعر لناو بشی هر زوری عدوی امی شعر راد نکشه تناو هزرین او کوی شعر شتیک به پرسی هزرین نگریت خوی یا فراموشی اکه زیادر سیری شعر کراو کو شتیکی زوان و کو شتیکی صافلوس کراو کو بری قدانوی که زمانوانی و کووی که تنها پرسی شعر پرسی زوانی و رازانو او به کلکات اکه او یکمن زور ترکیزی لسر کم بریتیه لزمانک لدروی مفهومی جوانی لدروی مفهومی رازان نو لدروی مفهومی بیگردی لائمان شعر بریتیه لکه ایک بو هزرین فرمی که تری هزرینه نو عجب خویه
بله باشه که اگر رامیار اکری پیم بله اگر پیناسه یک بو شعر بکی یعن که تیک باز لشعر اکی نسینوی خود اما چند تیک لپانتایی او پیناسه یا او ناسان ند بو شعر دا جیره که
پیم ماید تارازه رنگا چند که خودیتی سنترال بله نو نسینی شعری منا بلا من خودیتی لیده به معنی منیتی بکر نه هنم و تا تنها منی خوم خودیتی با معنی وکو چمچک بکاری نو کو منی که جاری کراو که بس خوم وکو رامیان خوم لبرو بشی که زوری شعری کردی بریتیه لطوانو لناو چمچی نشتیمانی چمچی سروشت سرنزای بازوری للای من او چمچی خودیتی چمچی که زور رو گرینگا بتای بچی پامی ایشی شعر اوی خودیتی به براسی وگوی که بابی کولیکتیف رو دست زمهی به عدبی دست زمهی یم عدبی که جوانیه نکه هیچ عدبی که دست زمهی عدبی که جوانیه که ترگیده که زورین و جمعور و او به برایم نوا گرانوی که کلتوریه بناو فاسیزم خوی به معنی کلتوریه که لبرو لایمن شعر ترگیده که زورینه نیه نه به ترگیده که زوری نبید چکه اگر ویلی هست دبیت انترتیمنت مثلا شرکو بلکت انترتیمنت یکی سیاسیه دناو شعری کردیه روکزگرائیه که بابلین جماور و او دبون و عشقی که گوره با کولکتو و با روحی کمالایت و جماوری و دست زمین بایه تاتی و هاتو ها عجب اما برای پرسیار خودیتی بره برای پرسیار تا گرایه کن من بره قویست عجب روبسه تا او شونه که ببروهی من اما نشونه تا نهی یعنی زور با کمی هلمان داوه هزرینی تا گلاب پینده نهو عجب زور به عجبیاتی کردی تا هم دقیه عجبیاتی اگر با روانگه که سوسیولوژی کلتوری جز نشانی بکم پی ما عجبی کردی عجبی خوناقی خانو بره لش یعنی کمالایتی هستا بابلین بر جیانی تازه نکرد و سال خوناقی جیان کردنی ناخ خانو بره یا فزرگی مکرد اما کسی رومانی کردیسا کسی سیروکی کردیسا چکه او چه معنی که کاری لسرکه هی خوناقی را بردوه هی هم جیانه ها چرخنیه که است اما ایکین هستا اما دناو کلتوری جیانی قناق خانو بره یا که کمالگهر لقناق خانو بره یا هستا ادبی اما ایوه هر لوه بیا پرستکانی همی زبلاحن پرستی میزوی زبلاحن گوشنی گای زبلاحن با انفال بی با میزو بی با هر قضی جن بی همیشه تیگی زبلاح و قبول گوره سر لبری ادبی همی جایگیر کردو
بله که اقرامیار او پرسیار تا گرایی که اماجو پیه کرده والامی پرسیاری پیه شوده پیویزده که خواستو چه جی خوینر با او جور پرسیارانه به هندور بجیره یا نه
در راستیه اما نادن خوینر که خوینر اوشت نادیار انویزابلا بلام او کسی که طرفی که تری تیکسته که چکه اگر باربان با هبه نوستر هبه و خوانگی جه دقی جه وانیا لبرو خوانگ زور در خوانگی یعنی چی تنو ایدیای اوی که تو بیر خوانگ که تو پیم حالی اگلوی رو در زیادر عجیبه شعیره که پوپولیز به زور بطن پرسیاری زور ترین خوانگ رو جه برای من
بله
لبروا خوانر یک زور نیه اما نتوانین خوانر با قبلین به یک زور خوانری گاری کلاو لبروا هروه هندک کاری عجبیه دست بزیرانه و نک بمانا یلویت سرا خراپکه یعنی با کسی که جرجیان نوسرەکە بە پرسیارەکانی ڕووکەشیری لەناو ڕووکەش و ڕووپۆشی کلتوریاناژی ژیان ناکەن بەڵکو وایان هەنگاوێک زیاتر قۆڵ ببنەوە لەگەڵ پرسیارەکانی خۆیانە.
بەڵێ، پرسیارەکان یان وروژانی پرسیارەکان کاک ڕامیار لە دەقێکی شعریدا بۆ نمونە چۆن دەتوانێت وها بکا کە ئەو شعرە بە نمری بێڵێتەوە لە هەموو قۆناغەکانە؟
بە بڕوای منەوە کێتۆ سەر توانستی شاعیرانی شاعیر خۆی ئەجین ئەدەب ستیتمنتێکی شارستانی و کلتوری و فکریشە، بەڵام ئەدەب فەلسەفە نیە، ئەدەب هێزر نیە، بەڵام هەڵگری پرسیار و ڕەگەزە هێزری و فەلسەفەکانە. خۆی بە فۆرمێکی تر لەبەر ئەو پرسیارانی کە هێزرین و فەلسەفی و پەیوەندیان بە پرسیاری وجودی ئینسان ژیان خۆیەوە هەیە، ئەمانە پرسیارگەلێکی هاوبەشن لە بینی هەموو کایەکانی معرفەیە، بەڵام هەر کایەک بە فۆرمێکی جیاوازتر کاری لەسەرەکە.
ئەو پرسیارانە یعنی مەرجەکە بە هەستێکی خەیاڵیانەی شاعیرانە بکرێن یاخو مەرج نییە؟
ئەم پرسیارانە پرسیارێکی ئەوە نین تاپۆکرا بێ لە سەرکایەکی دیاریکراوە، پرسیاری وجودیانەی مرۆڤ، پرسیاری ژیان، ئەمانە پرسیار نین تاپۆکرابێتن لەسەر بۆ منەکایەکی فەلسەفی یا کای کۆمەڵناسی یا هەرکایەکی هزری بێ، بەڵکو ئەدەبیش بە فۆرمی خۆی بە تەکنیکی خۆی توانستی ئەوەی تایە کە بڕین پرسیارە هزری و فەلسەفەکان تەرح بکە، بەڵام بە فۆرمێکی تر جاکە جیاوازە لە فۆرمی دیسپلینێکی معرفی وەکو فەلسەفە. لەبەرەوە زۆر ئەدەب هەیە لەناو ئەدەبی جیهانیە، تاوە توانی نایی بنی بە ئەدەبێکی فەلسەفی، هەنێ ئەدەبیش هەیە فەلسەفیانە نییە، بەڵام هەڵگری پرسیاری فەلسەفیە.
بەڵێ کاک ڕامیار، ئەگەر لەم کاتەدا کە ئێستا من و تۆ قسەی تیا کەین، ڕامیار مەحموود تەنها خوێنەر بێت، خوێنەر بێ بۆ شعری ڕامیار مەحموود، چ گلەی یەک لە خۆ دەکەی؟
من ئەگەر خوێنەری دەقەکانی خۆم بم، دەڕاستیە سەرزنشتی خۆم ناکەم لەبەرەوە دەکەم، یعنی بەڵام ئیدیتۆریە ئەکەم، یعنی لەبری یعنی سەرزنشتی ناکەم، ستایشی ناکەم، بەڵام زۆر زات کە بەسەر کارەکان ئاسمەوە هەست دەکەم دێڕەکەم پێویستی بە ئیدیتکردنەوەیەکی تر هەیە، یعنی بەسایەکی زۆر کاردێک و ڕەخنەی زێخوێنمەوە جگە لەلایەنە ڕۆحێکی.
چێ زۆر دەخوێنیتەوە تۆ؟
من زیاتر کاتەکان بۆ شتی هزری خوێنەوەکان زیاتر هزرین یا لە مەزادی ڕەخنی ئەدەبی زۆر دەخوێنمەوە، بە تایبەتی بیرمەند و فەیلسوفێک کە دەرباری ئەدەبیات یا لەسەر هزر کاری کردێت چپێ لە پاڵژین، ئەوە زۆر دەوڵەمەند مەکە لە تێفکرینم لە بواری نووسینی شعر خۆی ئەلین، وەکو شاعیرێکی دڵخوازم نییە من خۆم، نالی دڵخوازی من وەکو شاعیر کە ئەدەیخوێنەوە. ئیتر لە دوای گۆران و شاعری کوردی ئەمرێ بەڕێی من،
ئەی لە پاش گۆران بۆ نمونە ڕوانگە یا شاعرێکی وەکو شەرکۆبێکەس؟
بەڕاستی ڕوانگە نازانم چییە، یانی شتێکی پسکۆلانەیە ئەوەی کە تۆ تیا دیارە شێرکۆبێکەس، ئەدەبی شێرکۆبێکەس ئەدەبێکی کۆلێکتیڤە، بۆیە زۆر سپرنج ڕاناکەشێ ڕووکەشە بریتیە لە ڕووکەشێکی زمانەوانی جوان، یعنی ڕووپۆشکراوێکی زمانەوانی جوانە بۆ من، و ئەدەبێکی کۆلێکتیڤیشە، ئەدەبێک نییە بەرەو پرسیاری تاک و خولێتی مانباونیەمان باتە ناو پرسیارە زەبەلاح و دریشتەکان، یعنی بە خەتێکی دریشت دەنووسێ کە پەیوەندی بە کوردەوەیە، بانفالەوەیە، بە هەڵەبجەوەیە، یعنی دەنگ و بازگەلێکی زۆر درست و بە خەتێکی پانوپۆڕە نووسێ، و ئەم خەتە پانوپۆڕە لەناو ڕۆمانی کوردیشا زۆر بووە، لەناو چیرۆکی کوردیشا زۆر بووە. لەبەرەوە وەکو هزرین من ناتوانم لەگەڵ ئەو زۆر ئەدەبەی ئەوە بهزرێم یا حەزم بسێتە سەری من، زۆر ئەنتی فاسیستم، کاڵم ئەنتی فاسیستم، یعنی ئەنتی کۆمەڵایەتی و ئەنتی زەماوەری، چکە پێم وایە فاسیزم تۆوێت سەرەکیەکەی لە ڕووی کلتوریەوە بریتیە لە ئایدیای عاشقبوون بۆ زۆرین و زەماوەر، کە ئەدەب ئەبێت دوشمنایەتی ئەمە بکە.
بله کاک رامیار دهنان لایکو چیه؟ هر تنها لور رهنده ولی روانی که پیوندی هب به نزیکبونوال ل خودی خود
دهنان برای من بریتیلا دهنانه که لناو زمان خواه یعنی بر لهمشته دهنان بریتیلا دهنانی زمان زمانی که تر که نگامان بگره با بینینی اشتکن واتا بریتیلا برم هنانی سینتاکس یعنی که امان دلین گران شاهیره که دهنانه لبروی گران سانی سینتاکس که زمانوانی واتا یکی رستسازی خوی برم یعنی بودر برین و که زور زر به شعرک نپاین بلین دهنانه لبروی سینتاکس که اوریزنالی یعنی سینتاکس تاکسی که اوریزنال من پیست کس نکرده رو زمانی من لبرو اما فتوی شعرکان بون برامی که شعر ایرانی هم لیده سینتاکس که ایرانی بونمونه یا سینتاکس که همان سینتاکسی شرکو بکس یعنی او فرم زمانانی که شرکو بکس بکاری بونو سینی شعر همان سینتاکس دوباره اکاتو شعر که این دهنان ببروه من کرده یکی زمان آنیا اوشتی که پیوتر دهنان یعنی فرمی که تر لبکر بردنی زمان روات عراو یعنی سینتاکس زمان آنیا که دهنانی پیوره که تو با سینتاکسی کسی که تر دنوسی یا سینتاکس که اوریزنالی لبرو دهنان پیمو من هر واسه ایره کم اکو فرمی که تر لا خلقان دنی
زمان از من کردنو نوسین لای تو وکو شاعریک لروی زمانه و اما چی دگی نت زمان لای تو هر تنها با جرانه و با نوسینه یا خو هوله که با نشاندن و بینی
با من هستوری که زور تایبتم لسر زمان خویه یعنی زور به هستوران معموله لگل زمانه اکم لبرو او دور سینتاکسی که پیدا نوستن سینتاکسی که تاراده یعنی تجربه سایلی که تری بسرانه و تجربه عربی و اروپی سو نزیک نیان حتی هم بلند به تجربه ایرانی سو منت فارسی نازم لخواب از زربه او سو نزیک نیان زیادر من با هم تکنیکل نوستن رنگ فیلسوفی دل خواهدم نیسته بود بید نگرنگم بعد دانی پیا بدین بعد سروه انسان دانی پیا بدین نیسته بود بید زیادر حضم در فراغمنت بود لبرو ایسکانی من همی بپی تکنیکی فراغمنت زور یعنی سود من بوم در اوشتواز نوسینه کنیسته ایسی پیدا اوکو فیلسوفی که نانسکلی نا سیستماتیک انتی سیستم اوکو میسر فوکو نایو بردو اوکو کردانه و اک و سیستم ام زمان پرپرتا فراغمنتا او سینتاکسی منا
لو بروه دا ایش شعری کردی لیسته یا لقیلان ها بیا بهوی زمانه و
ولا اینجا گربین اثر اوی چند پیما همون کلتوری املن او قیلانه نک شعر من چی روک من رومان من عجبی زوربی عجبیاتی کردی و که چند به روسو سولوژه کلتوری اوی قولان خانو بره نازم مفهومه که تو اگه یعنی توز مبستکم هر هموری که تاعتیه واسمه کمالگه که هشتا بس خانی که خزانه کنده خانو کنن با چی رو کو ناری توانی که کمالگه که خانو بریزه ایتی و بیوی رسایی دروز بونی ام کمپانی از بلا خانو خلکانی بیانی و کنکشنی بردام لگه ولقتانی دورو برو اروپا و خلق جیان کردن لناو شقو لناو ستیتازو لناو برزه هاو سرخکانو اما هست عدبی اما نگشو تا آسی هزرین لناو دنیا تازهی کرتیازی هستا نیبینه هستا لناو چیرو گلی که سواو دوباره بیرکینو لعدبیاتی کردیا
یک پرسیاری تر هر لسر شعر او جاده مسر توری دومی برنامه کمان لسر کرد راوم تو لگل ناو نشانید با شعر ده
به تأکید من هر دقیقه کلمیسی بیتم نانوشانی که هر هبوه بلام نانوشان دایمن اوانیه لناو نیشانکه و داخل بو نانوشانکه هر بو خوی دایمن نانوشانیه بلکو خوی یکی ایکی رسته تازی شهریه یعنی من بو تکنیکه ناکه نانوشانی بودا بینم بلکو هر دقیقه خویه
که اگرام چون بو بیره لکرد راون کرده و بو چی یعنی لکه تکا که جماری چی زوری نیواندکانی چاپو بلاو کردن و من هن چش که که بو للای تو بوشایی بو که پیویز بو کرد راون پیک بینده و او بوشایی پرکاته و
لراسی ها ناوندی چاپو بلاو کردن و نکاته ناوندی برم هنانی کلتوری سزیاتر او و پیما لکردستان لعنی بزنسکه ایتی دوام اما تجربه دیجیتال میجای وزری من نبو یعنی او که اول اما لسردمی کمیونیکیشن آجی بسیوی که سرو پر همو دنیا چوتن او کمیونیکیشنی که به هزو بلام اما میجای که دیجیتالی من نبو با وزری و هر سنتری کلتوری سنما با کاروباری وزری یازور دور لعوازا خود زنی لکردوزن ایتر او میجای ما بخونم یکم با دست من پیکر یعنی میجای که تسیس که او دوائی هنگاوی تریزه هایی که من رسه گلاو کردنوی کتب و ایجنتی کلتوری و او کردو لبرو با دنیایی و همه پیویس من با قرآن کاری و نوزن کردنوی که باش بواری هزری و عدبیات و همه با عرش من با همه که زیگه لپرنت لچاب کراو سی چاب کراو پیویستا با کوالیتی که برزیش تعمل لگل میجه میتازه که نکو انترنت و سوشال میجا و استانه
او نوزن کردنوی که اما جی پیدا که لسر بنچینه چه پرانسیپیه که؟
زیادر اما حول این استراتیجی کارتر نکنی اما او یادر بخ با شتیگه دیدن که راست و خول زمانی یکم مو بکره چکا اگر نه من بید من اگ نبخشه هروها حول این ایجای تازه ور بگرین که لسر کسانی تازه بکرین یعنی و شتی لیکولینو توزینوی وردکارانه انجام بدین بخ کن من باشه و دنیای اما خوی باشایی که زور هبو لیره جورنالیزم لم سالانی را بردوه با تاعتی بو با جگروی هموشته بو با جورنالیزم لبرون پیس من با هبو که دستبزیری کلتوری کردیش پیس میجای خوی هبه حقیقی هی که میجای که باشی هبه هموشته اک جورنالیزم نیه خود زنی بارودوخی جورنالیزم چون هموشته که قرخ سردوه
بلام دتانوی چه جور خوینر یک پی بگینن ل کمالگی کردی دا ل ری دزگای کرد را اومالا
خوینر یک مانوی به هزری یعنی آشی که نو لگل هزر لگل عجبیاتی جدی لگل کاری کلی کولی نو کوری گرانا لبرو خوینری که دا مانوی خوینری که رکلامی نبه خوینری که راستقی نه یعنی اما پیشگیری با ما چونتا پیشی و خونرانی که اش بگیشتی راستقی نو زادیان هی که او باشایی هی لکردستان
اش کرد نوان لگل هزر دا اما خالی چی زور گرنگا بو چی خالق لگل هزر دا بینیان نماو بو
ببروه من حکاری که لکردستان اوه که پولیتیکی سیاسی کلتوری نیه لحریم کردستان یعنی سیاستیکی کلتوری نیه راست وزارتی روشن بیره راست دامودزگاه بلامو که ولاتان سیاستی کلتوری نیه که او شکی رو دو گرنگه اکشن پلانی که کلتوری و هبه استراتیجی کلتوری هبه بوی بزن رسیه کره اما بشکی دوره لکشکه لکردستان اما زیگلوی پارت سیاسی کن تماسی که زوریان تماسی که زوریان لجورنالیزم لسوشیال میدیا و فنده که زوریان بوشت زیادر کمتر بایخ با نەریتەکانی ئەدەبیات و بیرکردن و کلتور بۆ قوڕبوونەوە لە پرسیاری جدی ئەوانە هەیە زیاتر چوونەتە ئەو شوێنەوە.
ئەمە پرۆژەیەکی گەورەیە، بەڵام بێگومان بەبێ تەگەرە و گرفتیش نابێ. تەگەرە و گرفتەکانی کە لەبەردەم کوڕراودا چییە؟
بە پلەی سەرەکی لاوازی توانای مادی کوڕراومە، بەڵام هەر لەگەڵی دەڕوین. ئەوەش هۆکارەکەی گەڕێتەوە بۆی کە خۆتزانی لەم وڵاتی ئێمە ڕاستە بودجەی پایتەختی ڕۆشنبیری هەیە 20 میلیارد بۆ، بەڵام 20 میلیاردە بە پێی مەحسوبیەت بەکارێنێ. هەر کەسێک لە یەکێتی بۆ نمونە پشکی خۆی هەیە لەو ئەیبا بۆ شوێنەکەی خۆی، ئیتر نادادپەروەریکی گەورە هەیە کە هەموو کەس سوودمەند نابێت لە ئەو بودجە دارایی کە تەرخانەکرێ بۆ پاڵپشتیکردنی کلتور لە کوردستانە. پێم وایە ئەمە لە هەولێریش بە هەمان شێوەیە ئەم کێشەیەمان هەیە، بەڵام لە سلێمانی زۆر زەقترە.
کوردڕاوم چۆن دەتوانێت سنوورە جوگرافیەکان ببەزێنێ؟ بۆ نمونە لەگەڵ کورد لە تورکیایە، لەگەڵ کورد لە سووریایە، لەگەڵ کورد لە ئێرانە.
ئێمە بە دوو زمان بابەت بڵاوەکەین و ستافێکی زۆر بەهێزیشمان هەیە لە بادینە، جگە لە زمانی بادینی و سۆرانی، بە زمانی لاتینی، یعنی وێبسایتەکە لاتینیشە لە هەمان کاتە بابەتی لاتینی کوردی دەرەوەی ئەم پارسانی کە باسیشمان کرد، ڕۆژاوە و ڕۆژهەڵات و باکوور و ئەوە هەندێک کوردی ئەرمەنستان یا ئەوانش زۆر زار بابەتی ئەوانیشمان هەیە کە لەبەرەوە بیرەواکەینەوە. ئێمە هیچ کام لەو زمانانە فرامۆش نەکراوە لەناو کارەکەی ئێمە تا ڕادەیەک گوای کردووە کە زۆر ناشناو دەرکەوێ میجاکەی ئێمە.
شانمەشانی کارە هزریەکانی کوردڕاوم چەندێکیش باەک بە لێکۆڵینەوە و ڕەخنەی ئەدەبی ئەدەن لەناو ئەم نێوەندە کلتوریەدا. بۆ خۆت دەزانی کە گرامیان، یعنی زۆرێک لە نووسەران گلەیی ئەوە دەکەن کە هەتا ئێستەش لەوانەیە خوێندنەوەیەکی ئەوتۆ نەبێ، خوێندنەوەی ڕەخنەیی لەناو ئەدەبی کوردیدا بۆ نمونە.
ڕاستە ئێمە باەکی پێدین بابەت لە ڕەخنی ئەدەبی بڵاوکەینەوە بە تایبەتی لێکۆڵینەوە ئەوانمان کردووە، هەروەها کتێبی چیرۆکیش کە چاپ کراوە ڕڤیوی بۆ کراوە، یعنی ڕڤیوی بۆ کراوە بڵاو کراوەتۆ و باخیش بە هەموو ڕڤیوانها دین خوێنەوە ڕەخنەیان دین کە لە دەرەوەی ئێمەوە کراوە بۆمان دەنێنێ بە کوالیتییەکی باش، چکە ئەوە زۆر زۆر گرنگە. ڕڤیو بۆ گەشەکردنی ئەدەب و بۆ بەهێزکردنی پێگەی خوێنە زۆر گرنگە. دائیمە ڕڤیو زۆر لاوازە، چکە خەڵکی ڕەخنە گرمان نییە کە بە شێوەیەکی ئۆبجەکتیڤ کاری ڕەخنەگری بکەن.
بە دوا پرسیارم لەسەر ئەوە بێ، بۆچی کەسێکمان نییە کە بە شێوەیەکی ئۆبجەکتیڤ یا بابەتیانە کاری ڕەخنە بکا؟
لە بروی خەڵکەکەی هێمە بزاوە بەسەریەکە، یعنی سوڵحی کۆمەڵایەتیە. ئەدین ڕەخنەگیر ئەبێ زۆر زۆر مستەقیل بێ، ئەبێ زۆر زۆر ئیندیپێندنت بێوانیە لەوە دەست پێیەکە. لێرە کاری ڕەخنەگری لە کۆمەڵگای ئێمە مەحسوبیەتی پێیەکەوێ، ئەوە یەکێکە لە کێشەکان، مەحسوبیەتی گروپ بەندی بێ، تاقمگەرایی کلتوری بێ، ئەم شتانە هەمووی دێتە ناوی. بەڵام خۆشبەختانە جگە لە ڕەخنە لەم ساڵانە ئەگەر چی کەمیش بێ کوێژکنەوە سەری هەڵداوە لەسەر ئەدەبیاتی کوردی، هەرچەندە کەسەکان کەمن، بەڵام ئەوە خاڵێکی دڵخۆشکرد و تازە بۆ کلتوری ئێمە.
کاگرامیار، سوپاس دەکەم بۆ بەشداری لە بەرنامەی ئەم هەفتەیی ژیان لە فەرهەنگدا. سوپاس و پلەزانینم.
زۆر سوپاس کاگبەڵەن جان، سوپاس بۆ تۆ بۆ نودەکەتی ڕەستانە.